Matilda Castren avasi kauden ja Sami Välimäki tempaisi taas kenttäennätyksen. John Rahm voittaa viikosta toiseen, mutta maailmanlista reagoi hitaasti. Miten paremmuutta golfissa oikein pitäisi mitata? Jere Jakkola, Krister Jalonen, Veli-Pekka Hakala. Riittääkö se meidän tämän päivän kokoonpanoon?
Näillä on mentävä.
Pakko mennä.
Joo, ei tähän enää neljättä löydy mistään, niin kolmella mennään.
Nyt vedetään hyvin tämmöinen kilpagolf-painotteinen, joskin vähän mietitään filosofiselta puolelta myös tätä tematiikkaa, mutta lähdetään tuolta LPGA-tuurilta liikkeelle. Siellä Matilda Castren sai kauden avattua. Viime kauden voittajien kisa Tournament of Champions oli homman nimi. Matilda pelasi 4 kierrosta paarissa ja oli 29 pelaajan joukossa jaettu 21. Viime vuonna irtosi top 10, nyt ei aivan, mutta Castren kommentoi, että oli ihan ok, kauden aloitus, en ole tuloksiin tyytyväinen, mutta tästä se lähtee. Tyhjät pois Matildalta.
Näin se voisi tulkita. Kaikki ihan hyvin. Eka kisa pelattu, kausi avattu. Ja ollaan aikataulussa.
Niin.
Ei, mutta ihan hyvä, kausi lähtenyt käyntiin.
Niin kyllä se noin päin on parempi, että tavallaan pelaajan tuntemukset on hyvät, vaikka ei se näy tuloksissa, kun olisi ehkä toisinpäin, että tulos hyvä, mutta ei ole sitten pelaajia itse tyytyväinen.
Mm. Onko tämä niinku tyypillinen reaktio teille, kun kausi alkaa? En ole tyytyväinen tuloksi, mutta tästä se lähtee.
On. Yleensä aina näin. Joo,
joo, juuri samoilla linjoilla.
Mulla menee kyllä yleensä niin, että mä pelaan ensimmäisen kierroksen tai toisen kierroksen. Mä pelaan ihan hemmetin hyvin. Ja sit putoin sille omalle tasolle, ja sitten mä yritän pikkuhiljaa sieltä kiihdytellä. Mutta jotenkin se talven jälkeen, en tiedä mistä johtuu.
Siis sehän johtuu siitä, että se arpikudos on ehtinyt vähän rauhoittumaan tuossa talven aikana, ja sitä on unohtanut, kuinka huono tässä pelissä on.
Se on totta, se on totta.
Mutta siis mä en tiedä, että käykö mulle samalla lailla, että pelaako niinku tuloksellisesti silloin ensimmäistä tai toista kierrosta kovinkaan hyvin, mutta saattaa lyödä palloa erinomaisesti.
Joo.
Mut en tiedä, siis tulos ei välttämättä sitten niinku ole mikään älytön, mutta lyö palloa tosi hyvin. Sitten kestää semmoinen 2-3 viikkoa ja sen jälkeen ollaankin sitten, että tästä ei tule niinku yhtään mitään.
Mä oon aika varma, niin.
Hämmentävää.
Kyllä, mä oon aika varma, että se on ihan niinku mentaali juttu. Sitä lähtee niin tyhjällä päällä siihen vuoden ensimmäisen kierrokseen. Ei ole mitään, on vaan iloinen siitä, että pääsee taas pelaamaan, eikä minkälaisia odotuksia. Sitten alkaa pikkuhiljaa kaikki möröt hiipiä sieltä. Sitten on homma sekaisin.
Vanha tulee karveen kylkäri kainalo.
Vanha hukki nostaa niin. Päätään sieltä.
Kyllä.
Mutta toi on ihan totta se on just noin, että tavallaan se tulos on niinku eri asia kuin se lyöminen. Että sä voit lyödä sitä palloa ihan hyvin, mutta se tulos jotenkin kaipaa aika monesti sitä pelaamista. Että se on välillä vähän mystinenkin asia, että mistä se 18 reijan tulos sitten loppujen lopuksi muodostuu. Mutta aika harvoin niillä ekoilla kierroksilla nimenomaan se tulos on hyvä, vaikka lyöminen tuntuukin ihan rennolta.
No Brooke Hendersonilla ei ollut pahasti mörköjä, pelasi loistavan kilpailun. Viime vuoden Evian Championshipin mestari, kanadalainen pommittaja LPGA-tuurilla, on nyt 13-kertainen LPGA-tuur-voittaja, 2 majoria vyöllä. Brooke Henderson on odotettu ehkä semmoista viimeistä läpimurto on ollut tuossa jo vuosikaudet, mutta nyt alkaa Brooke olla niin kuin yksi kovista. Siellä on vähän lätkätaustaa takana. Onko se Krister niin kuin menestyksen salaisuus lätkämiehenä?
Mun osalta ei varmaan ole. Nyt kun sanoit, niin muistan viime vuonna kans Hendersonista jotakin siinä vähän enemmän, että siellä on lätkätaustaa. Että en sitten tiedä, että kuinka paljon se golfiin suoraan siihen tulokseen auttaa, mutta kyllä se johonkin ehkä
siihen pitäisi olla yhdistettynä ne oululaiset sukujuuret.
Aivan,
mitä
aivan.
Brookella taas sitten
se on totta. Kanada on kaukana Oulusta. Pohjoista kuitenkin. Joo, siinä on jotain pohjoisen kemiaa. Brooke vei voiton. Ruotsi meni kakkossia. Maja Stark. Saapas nähdä, onko Ruotsilla uusi Annika Sörenstam tekeillä tai ainakin uusi Anna Nordqvist. Maja Stark siis 23-vuotias. Tykitti nyt viimeiset 10 reikää 6 alle ja jakoi sitten Charlie Hallin kanssa kakkossijan. Maja Stark on syyskuusta 2021 lähtien napsinut 5 LET-voittoa. josta viimeisin sitten viime elokuussa ISPS Honda World Invitationalissa, joka oli sitten LPGA Tourin kanssa yhteiskilpailu, ja se toi LPGA Tourille pelioikeuden, ja nyt sitten Tournament of Championsissa kakkossia. Kovaa menee Maja Stark. Ruotsilla on leveät rivit, leveät hartiat naisten huippugolfissa.
Niin, mulle tuli heti tuossa mieleen viime vuoden Scandinavian Mixed Openin voittaja Lynn Grant, joka siis otti huikean hienon voiton siellä naisten ja miesten yhteiskisassa, että Ruotsin naisgolfilla taso on aika laaja tällä hetkellä.
On se. Sieltä nousee jatkuvasti uusia nimiä. Ensin amatööri huipulle, ja sitten aika nopeasti on moni debytoinut myös ammattilaiskentillä, että menestystä tulee isosti. LPGA Tourilla on nyt, saatiin kausi käyntiin, mutta sitten huilataan kuukauden verran helmikuun lopulla vasta. Jatkuu, mennään Aasiaan, LPGA Thailandista lähdetään liikkeelle. Siellä Aasiassa viivytään sitten muutaman kisan ajan, mutta Matilda Castrén on mukana LET:n Aramco Saudi Ladies Internationalissa helmikuun 16. päivä. Ei siitä sen enempää. Pidetään nuotti korkealla niin. tässä podcastissa. Krister, DP World Tourilla, entisellä Euroopan tourilla, oli suomalaisia otsikoita leivottiin ainakin.
Siellä tapahtui suomalaisittain hienoja asioita, ja siitä vastasi Sami Välimäki. Eli viimeinen kierros kenttäennätykseen 62 lyöntiä, eli miinus 10 par 72 kentällä, niin aikamoinen temppu. Ensinnäkin on tuolla kenttäennätyksellä tuossa kisassa, se siis nousi. Se oli nousi 59 sieltä sitten jaetellut kymppi siellä, eli
päätöskierroksella
kyllä kova nousu, mutta tuo viimeisen kierroksen tai tämän huippukierroksen startti oli aika jäätävä. Pirkku, iigeli, pirkku ja sitten siihen yksi par väli ja sitten vielä birdi, eli viisi reikää, niin ollaan viisi alle tilanteessa. Ja sitten älyty oli myös lopetus, viimeiset kolme reikää, niin pirkut sinne ja kenttäennätys 62 lyöntiä. Edellinen kenttäennätys oli Scott Jamiesin, joka parani sitten lyönnillä.
Se on aika kova, kun ottaa Jas Linksin, jossa on kuitenkin pelattu aika kovia kisoja, niin Jas Linksin kenttäennätyksen haltuun.
No on kyllä, ja muutenkin niin jos sitä sitten vähän pohjustettiin, että se ei ihan niin kuitenkaan helpoimmasta päästä ole tuo kenttä, ja sitten sinne 6-2 pystyy pelaamaan, niin se on aika kova. Ja mikä sitten tästä Välimäen niin kuin kenttäennätys takoo kenttäennätyksiä liukuhihnalta, koska edellisessä kisassa, mikä oli sitten joulukuun puolella Mauritius Openissa, niin teki siellä kans samaisen 62 kierroksen ja otti kenttäennätyksen haltuun tolla kentällä. Ja sitten myös Omanista sieltä 2020, missä voitti sen kisan, niin sen kentän kenttäennätys on myös Välimäen hallussa. Niin pystyy painamaan tommosia aika kovia kiekkoja.
Joo, mä kattelin tuossa sitä viimeisen päivän tulosluetteloa ja Sami tosiaan pelasi miinus 10 ja jos katsoo tuossa top 10 Samin yläpuolella, niin menee keskiarvolta varmaan 6 lyöntiä peräs paremmin kuin ne, jotka pelasivat siinä kisassa todella hyvin. Mm. Et onhan se niinku hurja kierros, ja mä oon samaa mieltä kuin Jere just sanoi tuossa, että on tietyt kentät, mitkä haastaa tavallaan vähän eri tavalla ja poikkeuksellisen hienoa niinku onnistua niillä, jos miettii vaikka tulevaisuutta ja major-areenoita sun muita, missä se peli on, niinku, on pikkusen tiukempaa ja kovempaa, niin kova temppu Samilta taas.
3 DP World Tour -kentän kenttäennätystä. Sami Välimäki on DP World Tourin Lauri Ruuska. Laurilla oli aikanaan Suomen kentillä varmaan puoli tusinaa kenttäennätystä. En tiedä, voi olla, että niistä on varmaan moni vieläkin voimassa, mutta
joo.
On myös semmoinen kaveri, joka pystyy pelaamaan sitten syvälle pakkasen puolelle, kun tarve on.
Ton taidon mä haluaisin itsekin.
Samilla on kyllä näistä niinku Suomen kärkipelaajista, niin on kyllä toi iso vaihteen kyky olemassa siellä. Ja huikeeta, että se tulee välillä ja nyt viime aikoina aika useinkin sieltä esiin ja tota, kertoo vaan siitä, että kun saa raavittua niin kuin 4 tasasta päivää putkeen, niin ihan varmasti on niin kuin voittotaistelussa mukana.
Näin joo, tuosta kisasta sitten vielä sen verran, siis siellähän oli myös muitakin suomalaisia, eli koko suomalaisnelikko, ja sitten he ei päässyt Katista jatkoon, siinäpä se. Voittajaksi pelasi Victor Perez tuloksella -18. Lyönin erolla voitti Min Woo Lin ja Sebastian Söderberg, jotka jakoi sitten kakkossijaa. Ja siinä sai tehdä vielä tota vikalle reijälle bokin. Ehkä vähän säily siinä pikkusen säkällä, että siinä olisi voinut tulla jopa isompaa tulosta. Mutta tota.
Näittekö Perezin birdin 17?
Punkkerista aika tyylikäs.
Oli aika jäätävä punkkeri löyti.
Joo, harvoin näkee tuollaista, että pakittelee taakkepäin tuossa screenipunnon lyönnissä.
Joo, se näytti vielä, en mä tiedä, hämäskö TV-kuva, mutta näytti, että löytyi vielä niin kuin alamäkeä. Se voi olla, että siinä oli vastauttava greeni niin kuin takana, mutta pari metriä lipun taakse ja sieltä sitten jojolla sisään.
Kyllä, siinä tuo kisa, mutta he otetaan nyt pikkusen kuitenkin, kun tuosta näistä välinehommista on puhuttu ja tota, välinevalmistajilta tulee sitten tässä tammikuun aikana ja kauden alussa muutenkin kaikkea ihanaa markkinoille, niin tuommoinen pikku knoppi, niin tuon viimeisen kiekan Välimäki pelasi Samojan uudella Callaway'n Paradigm Driverilla, jota oli testannut edellisenä päivänä lauantaina Rangellä ja oli tuntunut hyvältä ja sitten oli lainannut sitä sunnuntain kierrokselle ja tulos on sitten 62. Niin tässähän olisi Callaway'lla paikka tuota vähän.
Nyt pitäisi olla kyllä PR-osasto hereillä. Niin. Oletteko nähnyt somessa yhtään mitään, mutta tuota, jos tuosta ei saa leivottua tarinaa, niin.
Niin oliko tämä siis ihan Kallen niin kuin se varsinainen pelidriveri ja Kalle ei itse sitä viikonloppuna tarvinnut?
Kalle ei sitä tarvinnut, ei tarvinnut lauantaina tai sunnuntaina sitten kisakierroksia pelata, niin Välimäki lainas.
Lainadriverilla kenttäänätys.
Aika kova.
Kyllä siitä tarinaa leivotaan.
Toki siis niin Välimäki on myös siis Callaway'n miehiä, että molemmat on Callaway'n tallissa. Niin.
Oliko tota näin, puhuttiinko viime viikolla siitä, että edellisenä vuonna, siis vuonna 2022, niin tämä kisa voitettiin -10 tuloksella. Muistaaks mä oikein, että tällaista olisi keskusteltu. Et nyt oli vähän kovempi taso, että -18 voittotulos ja vielä oli tosiaan varat tehdä vikalle pokikin, että -19 oltiin. Et en tiedä, oliko helpommat olosuhteet vai onko tota golfarit taas pikkusen parempia kuin edellisenä vuonna.
Olisiko ihan molempia?
Olisiko ne käynyt lätkää pelaamassa sitten tuossa? Että
Oulussa käynyt. Ja Oulu on juhlimassa. Yksi nosto vielä. Patrick Harrington, 3-kertainen major-voittaja, 51-vuotias. T4.
Joo.
Pädi. Ei sammu pädin lyhty.
Ei sammu. Ja siis hänestä olisi tullut vanhin voittaja totta kai, jos olisi tuon vuoden.
Mä katsoin tuossa viikolla, sori Krister, keskeytin.
Ei mitään, piti vaan sanoa, että hienoa, että yli 50-kin pärjää näillä kertoilla.
No et sä vielä yli 50, sulla on vielä matkaa siihen. Mutta tota, katsoin semmoista videoa, missä tämmöistä Deep World Tour-videoa, missä yhdellä väylällä heidän piti arvioida, että lyövätkö he drivin pidemmälle vai lyhyemmälle kuin heitä edellinen kaveri. Ja niin sitten siinä oli Trackman ja näytettiin pallon lähtönopeudet ja Harringtoni sillä videolla taisi paukauttaa pisimmän vai toiseksi pisimmän drivin siinä ja pallon vauhtikin oli niinku todella todella kova, että kyllä se on niinku ihan puhtaasti mahdollista lyödä palloa pitkälle vielä 50-senäkin, että ihan työnteosta kiinni. Toki Phil Mickelson osoitti saman silloin muutama vuosi sitten, mutta että Harrington kai ei tunneta niinku, ei ole tunnettu mistään niinku valtavista pommeista, mutta lyö nykyään todella pitkälle pallo.
Vellu katsoo siihen malli, että yrittää lohduttaa niinku mua, että 50 lähestyy, että älä luovuta vielä.
Kyllä. Jere, vielä on Deep World Tourille sulla vähän matkaa.
Niin
mutta
on, ja 50. PGA Tourilla pelattiin American Express, ja siitä nyt ehkä sitten riittää, jos sanotaan, että John Rahm voitti. Voitto oli toinen perättäinen, ja 4. viimeiseen kilpailuun. Vellu Hakala, Krister Jalonen, kuka on mielestäni tällä hetkellä maailman paras Mies golfari ja millä perustein?
No kyllä, kyllä mun kai on pakko vastata John Rahm, ja perusteet on se, että hän on voittanut viimeisestä 6 kisasta 4 ja ollut 2 kertaa sen lisäksi top 10, että siinä mun perusteet.
Krister.
Älä vastaa Krister sama.
En vastaa samaa. Mä otan sieltä listan kärjestä Rory McIlroy.
Minkä listan?
Maailman lista.
Oman listan kärjestä.
Ei, mutta hän on mun mielestä paras. Ja siis noihän on noin Rahmin edelliset kisat, niin tuohon ihan niin kuin älytöntä. Mutta sitten mä mietin tätä sillä lailla, että niin kun otetaan ehkä vähän pidempi perspektiivi. Puhuisin ehkä kaudesta tai niin kuin vuodesta. Ja se Rorin viime vuosi ja millä tavalla se sitten niiden suoritusten saattelemana meni muun muassa maailmanlistan kärkeen, niin mä pidän, että hän on tällä hetkellä niin kuin maailman paras pelaaja. Pikkusen, jos halutaan vaikkapa verrata, niin jostain toisesta lajista, niin jos siellä joku pelaa vaikka upeat edelliset 4 ottelua tai jotakin muuta, tekee hirveästi maaleja tai vastaavaa, niin joo, se on niissä otteluissa ollut aivan erinomainen. Mutta sitten jos sen hetken parasta tai niin kuin tämän hetken parasta pelaajaa haetaan, niin sitten se saattaa olla joku toinen. Tämä on mun perusteet Rory McIlroyn puolesta.
Tästä voisi vetää vaikka analogian esimerkiksi hiihtoon. Kuka on maailman paras 15 kilometrin perinteisen mieshiihtäjä? Iivo Niskanen on siinä olympiavoittaja. Ei ole kuitenkaan ollut tällä kaudella ihan vireessä. Onko Iivo Niskanen tällä hetkellä paras 15 kilometrin perinteisen hiihtäjä vai joku muu?
Niin, siis haluaisin sanoa, että jos Iivo Niskasella ei olisi ollut tämmöisiä jotakin terveyshuolia tai jotain vastaavia, mitä tuossa oli, niin varmana olisi. Niin mä joudun silti ehkä pitäytymään siltikin Iivo Niskasessa.
Niin, se varmaan riippuu siitä tosiaan. Nyt tässä hiihtoanalogiassa, niin siitä mittaustavasta, että mitataanko sitä parhautta sitten, kun seuraavan kerran esimerkiksi olympialadulla taas 15 kilometriä hiihdetään, vai mitataanko sitä viikkotasolla vai kuukausitasolla vai vuositasolla.
Tässä on nimenomaan tämä, ensin tulee tämä aikakysymys, ja sitten tulee ehkä se potentiaali versus vire, että varmaan aika moni on sitä mieltä, että Iivo Niskanen on paras, jos on vireessä. Mutta Iivo Niskanen ei ole tällä hetkellä kondiksessa. On sitten koronasta tai mistä muusta kunnon ajatuksesta kyse. Mutta eikö golfareilla ole vähän sama homma? Kenellä on potentiaalia pelata niin kuin parasta golfia ollessaan vireessä? Ja sitten taas on golfissa on niin kuin tyypillisiä on jaksot, että nyt on vähän niin kuin harjoituskausi menossa tai on jotain muuta, kehitellään jotain swingia. Eikö golfissa pitäisi olla myös vähän samanlainen mentaliteetti, kun me kuitenkin tuijotetaan aika tiukasti sitä maailmallista. Ja nyt se, miten tästä päästään nyt tähän päivän agendalle, niin John Rahmin ympärillä on nyt käyty sitä keskustelua, että miksi John Rahm ei ole maailmallista ykkönen, vaikka on voittanut 4 kisaa viimeisestä 6. On vasta 3. tällä hetkellä.
Niin, toki siinähän Rory ei ole kovin huonosti pelannut hänkään, eikä sitten Scotty Scheffler, joka on siinä toisena.
Kyllä.
Niin.
Mikä on se aika niin kuin?
Mä oon sitä mieltä, että se pitäisi olla se edellinen kausi, tai ehkä sitten onko se helpompi olla, että se on 1 vuosi. Siitä alkaa se mittaus. Se, mitä on tapahtunut 2 vuotta sitten, niin sen ei pitäisi liittyä enää maailmanlistaan millään tavalla. En mä tiedä, ootteko te samaa mieltä.
Mä oon aika samoilla linjoilla, ja aika samoilla linjoilla on myös maailmanlista, joka kuitenkin perustuu 2 vuoden periodiin, mutta sopiko, jos mä avaan tässä kohtaa vähän, miten maailmanlista toimii. Me puhutaan nyt vain miesten maailmanlistasta, koska se on huomattavasti paremmin dokumentoitu kuin naisten, vaikka toimintaperintö on ihan sama. Mutta Official World Golf Ranking, eli OWGR, OVGR, on miesten maailmanlista. Naisilla vastaavaan Rolex Rankings. Ja täällä maailmanlistalla noterataan tietyt isot ammattilaiskiertueet, ja sitten niistä suurin osa niiden kilpailuista, ei kaikkia, sellaiset kisat, jotka täyttäisivät OVGR-kriteerit. Pelaajat saa näistä kilpailuista pisteitä sijoitustensa perusteella. Mutta kisat ei suinkaan ole tasa-arvoisia, niin kuin niiden ei pidäkään olla. arvokkaimpia on majorit, joista voittaja saa 100 OVGR-pistettä. The Players Championshipista, eli tuota, PGA Tourin lippulaivakilpailusta saa 80 pistettä. Ja tämä 80 pinnaa on myös maksimiraja kaikille muille paitsi majoreille, että enempää ei voi mistään kisasta saada. Ja tämä haitari kisojen niin kuin pistepoteilla on aika suuri. Siinä missä majoreista voittaja saa aina 100 pistettä, niin esimerkiksi Nathan Kimsi sai viime vuoden CT-finaalin voitosta 3,36 pistettä. Jeppe Christian Andersen voitti Nordic Leagueassa päätöskisan 0,76 pistettä ja niin poispäin. Victor Perez taisi saada 21 pistettä, jos se muistaa nyt tuota Abu Dhabista. Olympialaiset sai 50 pinnaa, koska siellä oli niin pieni fiili.
Joo, tämmöinen välikysymys opettajalle tässä kohtaa. Eli muodostuuko se turnauksen pistepotti sitten sen mukaan, että ketä siellä on pelaamassa?
Se muodostuu juurikin siitä. Eli pistepotti käytännössä muodostuu fieldin, eli osanottajajoukon perusteella. Se vähän muuttui tuossa äskettäin viime vuonna. Eli aikaisemmin huomioitiin 200 maailmanlistan 200 parhaan joukossa olevat pelaajat ja kuinka paljon heitä oli fiilissä, miten he oli rankattu, ja sen perusteella muodostui vähän niin kuin kilpailun pistepotti. Sitten oli myös tämmöiset niin kuin kriteerit, tietyt kiertueet sai sen vahvuutensa puolesta eri määrän pisteitä.
Eli jos Euroopan torilla, anteeksi, DP World torilla olisi ollut 50 maailman parasta pelaajaa mukana, niin se ei silti olisi ollut yhtä vahva kuin PGA-torilla, jos olisi 50
kyllä,
parasta.
Kyllä. Mutta nyt käytännössä kaikki pelaajat, joilla on niin kun, maailmanlistan pisteitä, heidät kaikki huomioidaan sen fieldin pistepotin laskennassa. Se, miten se sitten menee, niin se on vähän monimutkaisempaa matematiikkaa, ei avata sitä, mutta kilpailun pistepotti riippuu siitä, keitä siellä on mukana. Joka viikko jaetaan siis, pelataan aivan eriarvoisissa kilpailuissa, mutta kuitenkin pelataan useita kilpailuja, joissa maailmanlistan pisteitä jaetaan. Niitä jaetaan siis suunnilleen Nordic League tasolta majoreihin asti. No, maailmanlistan laskentaperiodi on 2 vuotta, 104 viikkoa taaksepäin. Ja niistä 13 viimeisintä viikkoa huomioidaan täysimääräisinä. Eli näiden pisteiden kerroin on 1,0. Ja siitä taaksepäin 91 vanhinta viikkoa, niin kerroin laskee tasaisesti. Se laskee noin 0,011 pistettä per viikko. Eli käytännössä tästä taaksepäin 14 viikko pisteiden kerroin on 0,989. Sitten tässä 91 viikon puolivälissä, eli 46. viikko, niin siinä on 0,5 on pisteiden kerroin. Ja sitten viimeisin, eli 104. viikko tästä hetkestä taaksepäin luettuna, niin siinä noin ansaitut pisteet kerrotaan luvulla 0,011. Ja kun huomioidaan koko 104 viikon periodi, niin näiden pisteiden keskiarvo kerroin on 0,5625. Pysyttekö kartalla?
Viimeisessä lauseessa mä hukuin. Siihen asti mä pysyin. Joo. Mitä se keskiarvo kerroin?
About, joo.
Eli kun viimeisen viikon, 104. viikon pisteet kerrotaan luvulla 0,011. Ja
tämän hetken
1, niin näiden kertoimien keskiarvo. Saitko kiinni? Joo, hyvä. Eli käytännössä viimeisimmät noin 3 kuukautta suurin piirtein on parasta pistepotin kerryttämisaikaa. Silloin ei tule mitään veroa, mutta sitten aletaan pikkuhiljaa vähentää kisojen painoarvoa siitä 2 vuotta taaksepäin. Ja tässä palataan, Kristel, siihen, mitä sä sanoit, että viimeisen vuoden pisteet tai vuoden menestys pitäisi olla tärkeää ja sitten se, mitä on tapahtunut pari vuotta sitten, niin sen ei pitäisi enää hirveästi vaikuttaa. Ja näin se vähän menee maailmanlistassa.
Niin, niin se menee, että vaikkakin niin kuin sanoin, että ei pitäisi vaikuttaa, tai joo, ne vaikuttaa, mutta käytännössä ne ei sitten niin vaikuta.
Kyllä.
Eikö näin?
Kyllä, kyllä.
Matematiikkaa tulkittuna. Mitä jos ne ei vaikuttaisi niin kuin ollenkaan? Olisiko se tilanne yhtään erilainen?
Ois se varmaan, niin. Se tietysti, siellä joku pelaaja, joka on pelannut kauden 2021 hyvin, erittäin hyvin, mutta on pelannut huonosti 2022, eli viime kaudella. Niin kyllä ne 21 pisteet kelluttaa ja pitää sen pelaajan niin kuin maailmallista sijoitusta kohtuullisena. Mutta sitten se inflaatio käy aika nopeasti. Ja sulla voi olla ehkä yksi semmoinen välikausi, ja sä pysyt vielä sillä, ettei se sijoitus romahda. Mutta sitten pitää ruveta tapahtumaan, koska muuten sitten alkaa niinku sekä pisteet vanhenee ja uusia ei tule tilalle, niin sitten sit käy huonosti.
Niinpä. Maailmanlistahan nyt on tietenkin rukattu vuosien saatossa. Aina kun on huomattu, että tässä on jonkin sortin epäkohta, kuten oli Tiger Woodsin kohdalla, että silloin kun hän menestyi ja sitten tuli tilanne, että vaikka se ei olisi pelannut vuoteen ollenkaan, niin tilanne olisi ollut se, että se on ykkönen.
Mutta peruslähtökohta maailmanlistassa on pysynyt kohtuullisen samana. Sitä on vähän hienosäädetty. Mä sanoisin, että sitä on ihan, tai no, rukattu ja rukattu, mutta sitä on ehkä hienosäädetty matkan varrella.
Tuossa kun kuuntelin tämän sun opetustuokion, niin mä en kyllä löytänyt mitään negatiivista tuosta. Mun mielestä toi perusperiaate oli, niinku, oli tosi hyvä siinä ja ymmärrän sen, minkä takia ne pisteet sieltä kahden vuoden takaakin vaikuttaa jonkun verran, koska jos sulla tulee vaikka joku polvileikkaus ja sä oot 9 kuukautta sivussa, niin jos se olisi vuoden pisteet, niin käytännössä se tarkoittaisi, että sä et sulla olisi kohta maailmanrankingia ollenkaan, kun sä oot jonkun vähän pidemmän loukkaantumisjakson sivussa, niin, ja kuulostaa erittäin järkevältä, ja etenkin toi, että ne yksittäisten kilpailujen pisteet määräytyy sen mukaan, että ketä siellä on viivalla, että jos me otetaan takaisin se hiihtoanalogia tähän, niin voidaanko me sanoa, että hiihtokilpailu, missä, tai perinteisen 15 kilometriä, missä Iivo Niskanen ei ole mukana, on samanarvoinen kuin se voittaa, kun kilpailu, missä Iivo on mukana.
Niinpä. Kyllä. Mä oon ollut aina samaa mieltä siitä, että maailmanlista, okei, siinä voi olla jotain pientä hiomisen varaa, mutta kyllä se peruslähtökohdiltaan, niin se on aika toimiva järjestelmä. Huolimatta siitä, että se saa kritiikkiä jonkin verran, ja myös tämä uudistus on saanut nyt, koska siinä sitten vähän eri kiertueiden kilpailut painottuu eri tavalla. Mutta se peruslähtökohta on aika hyvä, ja sen kyllä, niin kuin vaikka Jon Rahmkin on kritisoinut maailmanlistaa tässä nyt viime aikoina, Niin sitten taas Rory McIlroy on puolustunut vahvasti, sanoit, että meillä ei ole parempaa niin kuin systeemiä olemassakaan. Että tätäkin on 5 vuotta kehitelty, tätäkin uudistusta.
Oliko tämä niin kuin viimeaikainen kritiikki, niin oliko se nyt enemmän liittyvä tähän niin kuin Live Golfiin ja Live Golf-pelaajien niin kuin, siihen, että he ei saa sieltä niin kuin ranking-pisteitä, vai oliko tässä nyt tapahtunut joku muutos tässä laskentatavassa sitten viimeisten aikojen aikana?
Se lähti siis siitä, että Rahm voitti DP World Tourin finaalikisan viime vuonna. Siellä oli mukana 50 pelaajaa. Rahm sai siitä voitostaan sai vähemmän pisteitä kuin samaan aikaan PGA Tourin kisan voittanut. PGA Tourilla oli muistaakseni 144 pelaajan fieldi, jossa oli selvästi niin kuin vähemmän maailmallista huippuja ja siellä oli niin kuin keskimäärin huonompi fiildi, mutta kun siellä oli enemmän, sinne laskettiin kaikkien mukana olevien niin kuin pelaajien status, ja siitä kertyi isompi pistepotti PGA Tourin kisaan kuin sitten DP World Tourin finaaliin. Ja sen takia Rahm sai vähemmän pisteitä kuin PGA Tourin voittaja. Mutta esimerkiksi Rory puolusti vahvasti tätä, sanoi, että se on helpompaa voittaa 50 pelaajan kisaa kuin 144 pelaajan kilpailu.
Niin, no.
Tämä se historia siinä
niin, niin, varmasti näin onkin. Sitten mä tuon vähän kuitenkin, että se on DP World Tourin finaalikisa. Että
niin, pitäisikö siihen saada
sitten? Olisiko siinä sitten kuitenkin niin tämmöisiä edelleen sitten fiilauksia tai rukkauksia, mutta niin kuin ehkä toivoisin, että siinä huomioitaisiin, koska niin.
Saako näistä muuten näiden kiertueiden kokonaisrankingeissa, saako niistä
ei,
mitään?
Ei,
se on vaan yksittäiset
ei, kisat. Se on pelkät kilpailut, kyllä.
Että sitten olisi tuossa nämä isot kisat. Niin, niin.
Nämä on nyt vähän sitten niitä terassikeskusteluaiheita, tuntuma-asioita. Mm. Että tässä on kuitenkin, tätä on aika moiset tilastomatemaatikot pohtinut ja sitä on kiertueiden johdossa pohdittu ja sitä on hiottu ja säädetty. Niin, varmaan kohtuullisen kartalla, mutta nämä on sitten taas niitä herkullisia spekulaatioaiheita, että mitä tämä olisi pitänyt sitten.
Joo, huomioon. Ja kyllä mä niinku tästä äkkiseltään niin on kyllä niinku Roorin kanssa samaa mieltä, että PGA Tourin leaderboardia kun katsoo, niin siellä voi John Rahmin ja Rory McIlroyn välissä olla 20 pelaajaa, jotka ei ole niinku ehkä eurooppalaisille niin tunnettuja. Ja siellä on siellä se massa on niin valtava ja siellä on kuitenkin niin monella pelaajalla mahdollisuus joka viikko menestyä. Että kyllä mun mielestä se on ihan loogista, että 150 pelaajan PGA Tour Fieldistä sit kuitenkin pisteitä saa enemmän.
Ja, mutta sitten tullaan me tietenkin siihen, että jos nyt pidetään kuitenkin sitä top 50 maailmanlistalla jonkin sortin rajana, koska se avaa portit sitten major-kilpailuihin, niin pelaamalla DP World Touria, niin onko sulla on teoreettinen mahdollisuus kyllä sinne, mutta onko sulla sitten minkälainen käytännön mahdollisuus pelata itse sinne 50 joukkoon, niin minkälainen se on, että edelleen, mutta sitten kun ei mulla nyt ole tässä heittää siihen toimivampaa järjestelmää, mutta tällainen kysymys.
Se on, joo, se on vähän tämmöinen itseään ruokkiva järjestelmä, että kun maailman huiput ovat siirtyneet yhä enemmän PGA-tuurille, niin se painottaa koko ajan sitä, että sieltä saa yhä paremmin saa pisteitä, jolloin DP World Tourin painoarvo vähenee ja sieltä parhaat siirtyy PGA-tuurille. Nyt siellä on jopa reitti siihen. Niin saapa nähdä, mikä tässä on niin kuin tilanne muutaman vuoden kuluttua. Vielä semmoista mekanismia ei ole niin kuin näköpiirissä, että DP World Tourin asema tuossa hommassa paranisi.
Ja toki tässä puhutaan nyt vaan kahdesta kiertueesta, että onhan niitä kiertueita sitten lisää.
Kyllä.
Ja Aasian tourillakin on aika kova taso ja siellä puhutaan.
Ja vähän pisteitä.
Ja vielä vähemmän pisteitä, että toki niin kuin tämä DP World Tour ja PGA Tourin niin kuin valta-asema kahtena suurena on ollut aika erottuva muista kiertueista, mutta tämä ei suinkaan rajaannut vaan näihin kahteen kiertoon.
Tuossa on aika iso ero Asian Tourin ja DP World Tourin välilläkin nyt, jos Victor Perez sai muuten 26 pinnaa suurin piirtein Abu Dhabista, niin Asian Tourin kisoissa voittaja saa noin 4-5 pinnaa, on tämmöinen niin kuin tyypillinen homma. Sen verran vielä tuosta niin kuin miten sit pelaajat pistetään maailmanlistalla järjestykseen, niin ansaitut maailmanlistan pisteet lasketaan yhteen ja niistä lasketaan keskiarvo, jossa siis on huomioitu tämä 104 viikon kerroinvaikutus. Eli ei lasketa suoraan ansaitusta, vaan kertoimella kerrotuista pisteistä lasketaan keskiarvo. Mutta nyt tulee kysymys, mielenkiintoinen kysymys. Jos Vellu Hakala on osallistunut vaikka US Openin karsintoihin ja päässyt US Openiin, voittanut majorin. Sovitaan, että sä palattu viime viikolla US Openin. Mm-hmm.
Tämä on ihan mukava kysymys. Joo. Jatka vaan.
Sä oot saanut sitä 100 maailmanlistan pistettä. Mikä olisi sun sijoitus tällä hetkellä maailmanlistalla? Tähän on olemassa oikea vastaus.
Oliko siinä joku jakaja vielä näiden pisteiden lisäksi?
Olette hajulla.
Joo, en osaa sanoa. Kuinka monen osakin? Se on joku 30.
Mikä se oli se average point sitten? Sitten tässä Vellun tilanteessa.
Niin. Koska Matilda Kastrinin kohdalla tässä samasta jakajasta puhuttiin silloin.
Kyllä, kyllä. Paljon. Vellun keskiarvo, sulla ei ole siis tämä hypoteettinen tilanne, mä jätin sen verran vähän ohueksi tämän alustuksen, että sulla ei olisi muita OVGR-kisoja, vaan sä olisit pelannut ainoastaan yhden majorin, jonka olisit voittanut. Kyllä. Olisi aika ihana tilanne kyllä.
Olisi hienoa.
Mutta sun keskiarvo, konkreettinen keskiarvo on 100 pistettä, mutta minimijakaja on 40.
40, joo.
Kyllä. Eli Vellun keskiarvo olisi 2,5 pistettä, ei 100 pistettä. Ja se oikeuttaisi maailmanlistalla tällä hetkellä sijaan 31. Elikkä sekin kelpaisi kyllä.
Eli mun pitäisi voittaa 40 majoria. Että.
Sitten sulla olisi kova keskiarvo. Joskaan se ei mahdu 2 vuoteen ja siinä on kerroinvaikutus ja muuta. Mutta sun pitäisi voittaa 40, osallistua muutamaan muuhun kilpailuun. Joo. Kyllä. Eli minimijakaja on 40. Se niin kuin painottaa sitten taas sitä, että kukaan ei pääse sattuman kaupalla muutamalla onnenkantamoisella liian ylös listalla. Aktiivisuus ja tämmöinen säännöllisyys palkitaan.
Eli on tätä, ihan, tätä on mietitty aika paljon tätä maailmallista systeemiä.
Kyllä, kyllä. Tämä on se periaate, miten maailmallista toimii. Sitten siinä on vielä joukko kaikenlaisia muita asioita. Kisan on oltava tietynlainen. Sen on oltava vähintään 36 reikäinen, kun normaalisti esimerkiksi pääkiertoilla pelataan 72 reikäiset kisat, niin joskus on käynyt ehkä niin, että kisa on jäänyt alle 36 reikää olosuhteiden vuoksi. 36 reikäinen kelpaa, mutta siinä huomioidaan vain 75%. Sinne tulee tämmöinen lisäkerroin 0,75 pisteitä. Mutta jos kisasta jää yksi kierros pelaamatta, se pelataan 54 reikäisenä. Sitten ei tule vähennyksiä. Sitten huomioidaan ihan täysimääräisesti. Näin.
Mikä se oli se pohjimmainen syy Live Golfin säännöissä, että siitä ei maailman ranking-pisteitä saa? Mä luulin, että se oli nimenomaan tämä 54 reikää, mutta olen ilmeisesti nyt sitten väärässä. Oliko se, että pitää olla katti?
Kat on yksi. Kiertueelle pitää pystyä karsimaan. Live on täysin niin kuin
kutsukiertue.
Niin, suljettu kiertue. Sinne pitää niin kuin löytyä reittejä, jotta sinne voi päästä.
Joo, sillä varmistetaan se kilpailullisuus.
Kyllä, kyllä. Siinä oli myös muita kriteereitä, joita ei nyt lennosta muista. Mutta ne oli aika selvät. Ja siinä oli muistaakseni 7 semmoista selvää kriteeriä, josta Liv täytti yhden. Ja tähän ei ole poikkeusta tehty, eikä sitä nykytiedon mukaan ole myöskään luvassa. Liv-pelaajien lasku maailmanlistalla on ollut aika jyrkkää. Sitä on sitten pelaajat yrittäneet paikata sillä, että ovat osallistuneet muun muassa Asian Tourin ja DP World Tourin kilpailuihin, mutta sitten kun kilpailu- ja näyttöpaikkoja, OVGR-kisoja on vähän, niin niissä pitäisi ottaa sitten aika isot sijoitukset, koska pistejakauma taas OVGR-kisoissa putoaa aika nopeasti sieltä kärkisijoilta. Kärki saa paljon pisteitä, mutta sen jälkeen sitten pistepotit putoilee aika paljon. Eli 10. sijaa Asian Tourilla tai 25. sijaa DP World Tourilla niin ei hirveästi kerrytä sitä pistepottia, kun sitä pitäisi kuitenkin kerätä, jotta pääsee vaikka majoreihin. Se ei tahdon liippelajilla riittää.
Eli tässäkin mielessä niin semmoinen tasainen top 20, top 30 pelaaminen niin ei ole niin kuin maailman rankingin kannalta se optimaalinen tapa kerätä pisteitä.
Kyllä, näin se menee. Kyllä. Rory McIlroy johtaa tällä hetkellä maailman listaa, on siis ykkösenä. Pistekeskiarvo on 8,2 paikkeilla. Nyt jos katsotaan Jon Rahmin 6 viimeisen kisan pistekeskiarvoa, niin se on 24. Puhutaan Tiger Woodsin huippulukemista, mutta tässä ei ole tietysti, koska kisat on tuoreita, siinä ei ole kerroinvaikutusta mukana. Jos sen niin kuin jaksottaisi tälle koko 104 kuukauden jakson, niin se olisi 13,38. Silti se kuvastaa ehkä sitä hyvin, kuinka hyvin Jon Rahm on viime aikoina pelannut. Mikäs teidän mielestä, onko täällä niin kuin mitään merkitystä tämmöisellä kilpakolfareiden laittamisella paremmuusjärjestykseen? Mikä se merkitys?
Se on hyvä kysymys, etenkin meidän lajissa, kun varsinaisesti ei yhtä selkeästi voi sanoa, että joku on parempi kuin toinen, jos puhutaan niin kuin yksittäisistä kilpailuista, että Rory McIlroy maailman rankingin ykkönen, kun pelaa maailman rankingin 40 vastaan, niin se ei ole niin selkeä, että Rory tulee sieltä voittajana esiin kuin monissa muissa urheilulajeissa, mutta mä koen, että ehkä sen tämmöisen rankkauksen niin kuin ehkä mulle isoin anti on loppujen lopuksi se, että katsojat pystyy jotenkin paremmin seuraamaan sitä, että mikä kenenkin pelaajan nykytaso, jos nyt puhutaan sitten vuodesta kahteen taaksepäin, niin on ollut ja mitä heiltä voi odottaa.
Mulla tuli kans ihan samaa mieleen tossa, että sitä pystyy seuraamaan pelaajia tai kisoja paremmin, kun sitten tietää sen, että tää nyt on maailmanrankingissä tällä sijalla tai sitten sen kiertueen rankingissä jollakin sijalla. Elikkä tää on ehkä se merkitys, mikä mulle tulee mieleen. Ja sitten tuossa, mistä puhui jo tuo top 50, niin jotenkin se, niin kuin, mä haluaisin nähdä, että se top 50 olisi semmoinen, siitä saisi tehtyä semmoisen vähän isomman jutun, koska se avaa ne major-kisojen portit, niin että sillä ei ole niin suurta merkitystä, että onko sä 24. vai 32. Mutta sitten, jos saat siellä 50 paikkeilla, niin siinä olisi tämmöinen jonkun sortin hot top 50-tyyppistä meininkiä tuohon maailmanlistaan. Ja sitten se kärki sitten on, kuka se siellä onkaan, vähän karrikoiden. Okei, ehkä se on merittihattuun tai sulkahattuun, että sä voit sanoa, että mä oon maailmanlista ykkönen, tai on sitä joskus ollut.
Statuskysymys.
Että
toi on ihan hyvä huomio. Kaipaat vähän niin kuin tarinankerrontaa tuohon maailmanlista ympärille. Sehän kaikki tietää niin kuin huippugolfin parissa olevat ja monet sitä seuraavat, että se top 50 avaa sitten portit. Mutta onko kiertue tai maailmanlista organisaationa, niin ei ne ole ehkä sitä hyödyntänyt ihan täysimääräisesti.
Niin ei varmasti ole. Ja sitten siinä tulee myös mun mielestä sellainen, että kun aina näitä verrataan näitä lajeja toisiinsa, on se sitten golfi ja tennis tai ihan mikä tahansa laji. Ja sitten jos me otetaan nyt maailman 6., 10., 7. paras kiekoheittäjä, niin sehän ei ole niin lähellekään sitä, mitä se on golfissa se 67. Nyt näin erittäin karrikoiden ja kiekoheitto on hieno laji, ei siinä mitään. Mutta että me saataisiin jollakin tavalla se tuotua sekä yleisölle, myös medialle, urheilutoimittajille ja kaikki niin kuin urheilu- ja golfia seuraaville, että tämä hot top 50 on kova juttu.
Mä sytyn tälle ajatukselle kyllä ihan tosissaan, että se ranking ei olisi niinkään vaan kuvastamaan jonkunnäköistä teoreettista paremmuusjärjestystä, vaan että sillä olisi joku konkreettinen merkitys esimerkiksi majoreiden kohdalla. Nythän se on aina vähän semmoista arpapeliä, että kuka pääsee majoreihin mitäkin kautta ja milläkin sijoituksella. Ja jos sä oot top 50, niin joo, me tiedetään, että silloin niin kuin tavallaan se on varmaa, mutta että sit sä voit hyvin päästä niin kuin kauempaakin sitten peruntumisten tai oikeiden kisojen voittamisten suhteen. Ja se on vähän semmoinen niin kuin epäselvä. Se ei ole semmoinen niin kuin koko kauden kyllä kantava teema.
Kyllä. Konkreettisimmillaan tämä maailmanlistan hyödyntäminen. Siis maailmanlistallahan on iso merkitys nimenomaan majoreiden ja VGC-kisojen ja playersin pelioikeuksien niin kuin määrittäjänä, mutta konkreettisimmillaan se on ollut VGC:n reikäpelimestaruuskisassa, johon on otettu 64 maailmanlistan parasta pelaajaa. Ja jos sieltä on jäänyt pois, niin sitten on otettu 65 ja 66, mutta se on ollut. Mutta sen kisan profiili ei sitten taas ole sellainen niin kuin majoreilla.
Niin.
Se tarinankerronta on jäänyt siinä vähän pieneen pääosaan.
Mun täytyy vielä sen verran palata, kun tämä koko keskustelu alkoi sillä, että sä kysyt, kuka on maan paras golfari, ja mäkin hyppäsin heti vastaukseen ja sanoin, että John Rahm, kun on voittanut tässä viime aikoina nyt niin paljon, ehkä mä haluaisin sen verran muuttaa vielä omaa lausuntoon, niin että John Rahm...
Luki mut vastausta sitten.
John Rahm ehkä sitten kuitenkin on paremminkin, häntä voisi tituleerata tämän hetken kuumimpana miespelaajana nyky vireen muodossa, ei ehkä niinkään ulkoisten merittien kautta, mutta huomasin jääväni miettimään sitä, että miten muuten niin kuin golfissa sitä paremmuutta sitten mitataan, kun ainoastaan tämän maailman rankingin kautta, ja jos me taas palataan tähän hiihtoanalogiaan, mikä on mun mielestä ihan hyvä, niin on kyllä mä niitä arvokisoja sitten kuitenkin arvottaisin aika paljon, ja Rorinkin tapauksessa hän on maailmanlista ykkönen ja hän ei ole voittanut majoria kohta 10 vuoteen. Hmm. Onko jo yli 10 vuotta? 2012 oli edellinen.
13 muistaakseni.
Joo, no joka tapauksessa niin kuin 10 vuotta rupeaa olemaan aikaa. Sille ehkä antaisin sitten kuitenkin vähän enemmän arvoa.
Sillä golf on sitä niin kuin mielenkiintoinen, että meillä on maailmanlista, sitten meillä on kiertuerankingit, nyt nykyään pisteisiin perustuva, mutta aikaisemmin rahaan perustuva. Meillä on majorit, sitten meillä on yksi maailman tilastoiduimmista peleistä. Me voidaan katsoa kierroskeskiarvot vaikka, joka kertoo suoraan niin kuin suorituskyvystä ja pelikyvystä. Meillä on kaiken maailman tilastot. Meillähän on niin kuin mittareita olisi vaikka mihin. Mutta maailmanlista on nyt kuitenkin ottanut sen paikan, että se määrittelee, kuka on herra ja hidalko.
Niinpä, eikä se toisaalta, niin kuin, eihän se haittaa, että niitä mittareita on erilaisia. Ehkä ne sitten jollain tapaa vähän syö toinen toisiaan, mutta kyllä ne myöskin niin kuin täydentää, että sit loppujen lopuksi niin kuin urheilussa on kyse voittamisesta ja maailmanlistalle sä saat pisteitä kuitenkin sen sijaan, sillä perusteella, että kuinka lähellä sä oot ollut voitto.
Pitäisikö meillä olla harrastajatasolla myös tämmöinen klubiranking? Mä muistan silloin joskus aikana 90-luvulla, kun katsottiin, meillä oli Raumon golfi-ilmoitustaululla, siellä oli printattuna aina niin kuin tasoituslistat, jotka oli sitten joskus järjestyksessä siellä, ja sitten katsottiin, että kenellä oli paras tasoitus, mutta
joo, muistan tämmöisen Oulun golfkerholta myös silloin joskus pikkupoikana katselin, että ketä täällä on. Samanlainen lista on siellä ollut, ja varmaan monella muullakin klubilla.
Mm-hmm. Sekä ei ole ihan absoluuttinen mittari.
No ei olekaan, koska se ei kerro sitten just sitä, että vaikka sulla on 0,7 ja sitten jollakin toisella on 1,3, niin
ja nykyisin varsinkaan, kun se ei edellytä edes niin kuin kilpailumenestystä, vaan sä voit harjoituskierroksilla voit myös manipuloida ja vaikuttaa tasoituksesi, niin pitäisi olla sitten tämmöinen jonkinlainen, toki klubimestaruuskisoissa, jotka on sitten harrastegolfin arvokisoja, niin niissä katsotaan sitten kuka on kuka. Mutta.
Joo, mä oon itse omassa kotiseurassani jonkun verran joutunut meidän edustusjoukkueen tehtävissä, niin tekee valintoja niin kuin edustusjoukkueen pelaajista ja tullut tähän samaan kysymykseen ääreen, että pelaajat voi laittaa niin kuin tasoituksen mukaan järjestykseen, mutta kyllä se loppujen lopuksi sitten se paras mittari on niin kuin seuran mestaruuskilpailut, että siinä ei ole tasoituksilla sitten väliä ja tilanne on tavallaan kaikille sama. Että. Mm.
Tässä kohtaa täytyy tietysti muistaa, että miesten maailmanlista on vasta 37-vuotias. Huhtikuun 6. päivä 86 Masters-viikolla julkaistiin ensimmäinen maailmanlista. Bernhard Langer oli ensimmäinen ykkösnimi. Mutta huippugolfin historia ulottuu, voidaan ajatella, että se ulottuu ensimmäisen majorin vuoteen 1860. Että siinä ehdittiin 126 vuotta pelata ilman minkälaisia rankingeja ja silti pärjättiin ihan hyvin, että mikä niin kuin itseisarvo tämä maailmanlista ei ole. Aikaisemmin vähän niin kuin PGA Tourin rahalistaa pidettiin, se oli silloin maailman ykköskiertue, pidettiin sellaisena ikään kuin ranking-listana, että se, joka PGA Tourin rahalistaa johti, niin oli myös maailman paras pelaaja. Mutta sitten alettiin 70-luvulla pikkuhiljaa kansainväliset huippupelaat, eurooppalaiset, australialaiset, aasialaiset alkoi pelata yhä enemmän niin kuin kansainvälisiä kisoja. Ja 70-luvulla pistettiin Euroopan Tour pystyyn ja pelaajat alkoi haastamaan, että hei, että meidän pitäisi saada tämmöinen kansainvälinen mittari. Sitä alettiin 80-luvun alulla kehittelemään nykymuotoista sitten maailman listaa ja 86 julkaistiin, mutta aikaisemmin se oli ehkä sitten enemmän kilpailujen voittajat oli kunkkuja. Nykyäänkin ovat kyllä.
Niin. Joo. Entä sitten, jos sitä maailmanlistaa ei olisi, niin puuttuisiko meille sitten tuosta kilpagolfista jotakin?
Se on hyvä kysymys.
Mä en oikein tiedä. Vähän voisi jopa luulla, että ei ehkä puuttuisi sitten sinne majoreihin, olisi joku erilainen reitti tavallaan tämän nyt vaikkapa tämän top 50 sijaan tai jotain vastaavaa. Että
Jos ei kenellekään olisi tullut idea edes mieleen, että nämä pitäisi listata nämä pelaajat, niin sitten me ei edes huomattaisi sitä, mitä meiltä puuttuisi, mutta toki se on sellainen ajatus, että se nyt varmaan olisi jollekin juolahtanut jossain kohtaa mieleen.
Niin, ehkä näiden niin kuin ihan tunnetuimpien pelaajien kohdalla, niin se meidän mielikuva ei hirveästi muuttuisi. Onko meillä maailmanrankingi vai ei, mutta mulle tuli niin kuin mieleen viime viikolla, toissa viikolla, esimerkiksi Patrick Cantley taisi olla niin kuin maailmanlistan vitonen vai kutonen. Niin osattaisiko me arvostaa Patrick Cantleytä ilman maailmanlistaa?
Erittäin hyvä pointti, kyllä.
Mä en usko,
ja Patrick Cantley on ollut niin kauan kuin mä muistan, niin se on ollut kohta top 10.
Niin, kyllä.
Sitten kuitenkin, kun pitäisi luetella Patrick Cantleyn kilpailumenestykset, niin ei nyt ihan tule ulkomuistista.
Niin. Patrick Cantleyllä on yhtä monta major-voittoa tähän viimeiseen 10 vuoteen kuin Rory McIlroylla, mutta puhutaan aika eri äänensävyllä kahdesta pelaajasta. Niin hyvä pelaaja kuin Patrick Cantley onkin.
Kyllä. Se, mitä maailmallista tietysti on tullut, niin se on pelaajien statukseen vaikuttanut tässä vuosikymmenten saatossa. 37 vuotta tulee kohta listalle ikää. Montako pelaajaa on ollut maailmallista ykkösenä miehissä? Veikkauksia.
37 vuotta. No, Tiger otti siitä parikymmentä vuotta.
Siellä on ollut... Vellu, sä saat veikata eka, niin mä lasken tästä nopeasti.
No niin, mä aloitan tosta ja vastaan nyt 24.
Nyt Kristian
saa ei ole niin paljon, niitä on ollut...
No niitä on ollut 15. 25.
Okei.
Okay. Kyllä, Vellu unohti yhden.
Joo, itse kun Kristian sekoitti, kun se rupesi laskemaan.
9 yhdysvaltalaista, 6 brittiä, 3 australialaista, Espanjasta ja Saksasta 2 ja sitten muutamasta. Mutta tää on mielenkiintoinen. Montako pelaaja on ollut top 10? Nyt 37 vuotta, montako pelaa ollut top 10?
1800.
No mä sanon, että 280.
116.
Aika vähän.
Se on vähän.
Se on tosi vähän.
Joo.
Se on todella vähän. Ja kertoo jotakin siitä, että kun golfissa huipulle päästään, niin siellä myös ollaan jonkun aikaa. Siellä monet on tehnyt todella pitkiä uria. Phil Mickelson oli yli 26 vuotta top 10 yhtä jaksoista.
Ja tässä loppujen lopuksi tulee se maailmanlistan, niin kun, se kuvastaa hirveän hyvin sit loppujen lopuksi sitä pelaajan niin kun, yleistä tasoa. Kyllä. Siellä saattaa, nämäkin pelaajat, jotka siellä nyt on top 10 pitkään viihtynyt, niin saattaa tulla niin kun, pidempiäkin jaksoja, ettei se peli ole ihan siinä niin kun, parhaassa uomassaan, mutta silti siellä vaan pysytään.
Vielä tulee hauskoja knoppeja nyt. Montako pelaajaa on ollut maailmanlistalla kakkosena, mutta ei koskaan ykkösenä?
Tähän mä heitän, että 6.
Kakkosena, mutta ei koskaan ykkösenä. 15.
15.
Mä nopeasti laskin ne tuossa.
Nyt sä et unohtanut yhtään. No kuka heistä on tunnettu? Hetkäpä nimi. Pitäisi tulla niin kuin apteekin hyllyltä.
Phil Mickelson.
Aivan.
270 viikkoa maailmanlistan kakkosena. Ei koskaan ykkösenä.
Maailman paras, siinä on niin kuin,
tilasto, kyllä. Siinä on tilasto, joka niin kuin kuvastaa Phil Mickelsonin lymypaikkaa Tigerin varjossa. Yli 5 vuotta maailmanlistan kakkosena. No, maailmanlistan ykkösenä ylivoimainen tilasto ykkönen Tiger Woods 683 viikkoa. Se on viikko. Tässä on tullut mielenkiintoinen tämmöinen...
683 viikkoa, eli 14
vuotta. Reppat 13 vuotta. Ja viime viikolla on käynyt, kaksi viikkoa sitten, että 4 seuraavaa, Greg Norman, Dustin Johnson, Rory McIlroy, Nick Faldo, saivat vihdoin Tigerin yhdessä kiinni. He on ollut yhteensä 684 viikkoa maailmallista.
Norma ja Faldo ei ole kyllä vissiin viime viikkoina antanut.
Ei, ne ei ole kontribuoinut tähän. McIlroy sitten toi pari viikkoa. Rory on ollut jonkun aikaa lista ykkösen. No heittäkääs vielä, kuka on naisten maailmallistan tämän hetken ykkönen? Rolex Rankingsin kärki nainen. Siellä on ollut vaihtuvuutta jonkun verran tässä nyt viime aikoina.
Brooke Henderson.
Mä vastaan, että nelikorda.
Nelikorda on kakkonen. Lydia Ko on ykkönen. 92. Matilda Castrén on tämän hetken kovin suomalainen maailman listoilla miesten ja naisten. Matilda huippunoteraus 43. tässä. Tämä on noin. Se ei kuitenkaan Suomen ennätykseen riitä, mikä on Mikko Ilosilla edelleen 37. oli Mikko Ilonen aikanaan. Kahden voiton kaudellaan 2014. Semmoinen pläjäys maailmanlistasta. Jäikö jotain epäselvää vielä vai tuliko kaikki käsitelty?
Me mennään numerot aika paljon sekaisin tuossa nyt, kun alkaa noita maailmanlistaa pyörittelemään ja sen merkitystä miettimään ja viikkoja ja kaikkea muuta. Mutta.
Kyllä. Tässä on tällä viikolla on myös maailmanlista mielenkiinnon kohteena. Dubai Desert Classic on DP World Tourin ohjelmassa. Siellä ei maailmanlistan kärkeen nyt hirveästi vaikuteta. Mutta sitten PGA Tourilla Farmers Insurance Open pelataan legendaarisella Torrey Pinesilla, joka on sitten
John
Rahmin lempikenttä. Ja John Rahmin keskeropisteet on noin 0,2 pinnaa Rory McIlroyn perässä. Rahm on voittanut siis Torrey Pinesissa US Openin Farmersin, ja hän on tosiaan nimennyt sen lempikentäkseen, muistuttaa niin paljon kotiseutuja Espanjassa. Et on melkoinen suosikki viimeisten 6 kisan historialla on John Rahm Torrey Pinesissa, ja jos hän sen voittaa, niin sitten ei tarvitse enää spekuloida, että miksei John Rahm ole maailmanlista ykkönen, vaan sitten hän nousee kärkimieheksi.
Golfin hienoudesta kertoo se, että vaikka John Rahm on pelannut niinkin huikeasti, kun hän on nyt pelannut viimeisen 6 viikon aikana, ja ollaan matkamassa hänen ei kotikentälleen, mutta lempikentälleen, niin vedonlyöntikertoimet sille, että John Rahm tulisi voittamaan, olisi silti aika heikot.
Kyllä, se on totta. Se on totta. Tuossa oli kyllä hauska PGA Tourin, mikä tämä on, Power Rankings, mikä he tekevät aina jokaisen kilpailun alla. Listaa pelaajat järjestykseen, ketkä on suosikkeja. Siellä oli sitten top 15 lueteltu käänteisessä järjestyksessä. Ja sitten kun päästiin suosikki numero 1 John Rahmiin, niin perustelussa oli 3 kirjainta. Da. No.
Eipä sitä tarvitse selittää sen enempää.
Ei tarvitse. Tuosta tarinan muodostamisesta vielä, niin tässä nyt tämä niinku Rahm vastaa McIlroy, niin sekään ei ehkä nouse vielä kuitenkaan semmoiseksi, että nyt kamppaillaan golfin maailmanlistan ykköspaikasta, vaan sitten siinä tuntuu, että se on vähän niin kuin joku ravien viimeinen suora, että välillä toinen on eilen, välillä toinen on eilen ja sitten toinen menee ehkä ohi, jos menee. Vähän niin kuin nyt, jos Rahm tuonne kärkeen menee, että sitä joku semmoinen, miten mä nyt tähän loppuun kiteyttäisin, mutta joku siitä puuttuu tuosta semmoinen kliimaksi tuosta maailman rankingista.
Tämä on kyllä hyvä pointti.
Ja mun mielestä se on ollut viimeiset 10 vuotta jo aika pitkälti samanlainen tilanne, että siellä on ollut lyhyitä hallintajaksoja, mutta tavallaan niin kuin se kärkipaikka on niin kuin elänyt niin paljon, että tästä meidän keskustelusta, että kuka on maailman paras golfari, niin se tekee siitä aika vaikeaa. Kun edes se maailman ranking ei niin kuin pysy paikoillaan niin sanotusti.
Mutta nyt mä keksin tältä istumalta, että miten se tarinallistetaan. Se kuka on maailmanlista ykkönen, niin sillä on joku Tour de France -tyyppisesti keltainen paita päällä ja world ranking
kultainen
number
kypärä.
One. Joku vihreä
takki.
Vaikkapa. Ottakaa käyttöön vaan.
OVGR tarvitsee PR-osaston. Se on meidän tämän podcast-jakson synteesi.
Kyllä.
Näin on.
Kiitos.
Lähdetäänkö keräilemään maailman ranking-pisteitä?
Lähdetään keräilemään. Golf-piste ranking pitäisi muodostaa kyllä joskus.
Ja 40 majorin jälkeen sitten katsotaan.
Keltainen liivi.
Kuka meistä on kärjessä?
Kiitos herrat.
Kiitos paljon.
Kiitos.